si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sanadkii 2017-ka
20-kii Janaayo ee sanadkaasi dhammaanaya ee 2017-ka ayaa si rasmi ah loogu dhaariyey xilka madaxtinimo oo madaxweynaha 49-aad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald John Trump, do solemnly swear.
That I
will... Waxa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhaan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyay mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Daacadnimada ugu dhaaranaysa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad si daacadnimada ugu shaqaynayso waajibaadka xafiiska dhowaanta lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I do.
Sidoo kale sanadkii dhammaanaya 2017-ka waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka, laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuulada, kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doorto mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
Laakiin dhinaca kale, markii la eego Soomaalida, waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aan sharciyi haysan laga musaafurinayo dalka. Sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan. Madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tagay xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ku joojiyay 7 wadan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Mareykanka muddo 9 cisho ah.
Wadamada Ciraaq, Suuriya, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeya ee wareegtadaasi ay saameysay. hase yeeshee waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne. Waxaana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib 7 wadan uu ku soo koobay oo keliya 6 dal. Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa.
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2017-keeda. Wareegtadan maadaama sidii uu ugu talagalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xaq sharciyeeda ee maxkamad ku dambeysay ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu talagaleen ee 7 wadan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga samaynayo system lagu baarayo dadka kasoo galay dadka yihiin. Waxay tilmaamayaan in 7 wadan oo gaar ahaan hadda wareegtada dambe ay 6 ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragti ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hantaan wadanka oo dhan. Marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada kasoo baxay aan la hubi karin, marka waxay sameeyaan inay 6 wadan oo kamid ah 7 wadan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga. Waxa weeye kii hore sababtu la socon waayeyba dhalilo badan buu lahaa, dhalilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. Hase ahaatee haddii aan eegno ma aragta aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin. Waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card haysta, wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootiga wadanka ku yimid hore oredi wadanka yimid iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta.
Dad badan ayaa weli ka dhursugaya in isbeddelu ku yimaado wax ka bedelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u cuskaray dalalkaasi. Waa kan sharciyaqaan Amin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 2017-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January, isagoo markaas soo saaray dekreto uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka wadamo markaas 6 ahaa oo dhammaantood ay ahaa u badnaa wadamo muslimiin ah, ay muslimiintu u badan yihiin. Haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badan lagu xalibay airport-yada dad badan oo safaaradihii iyo wadamadii ay ka soo dhoofileen lagu xalibay dad badan oo maareeyay dib loo celiyay xataa ay dhacday kadibna ay bilaawdeen dacwooyin lagu qaaday maareeyay arinta laga hor imaanayay ugu dambeynti dacwooyinku waxay soo socdaanba tii hore waxay madaxweynuhu ka kalmistay in maareeyay wax ka bedelo markii federaal ah oo haa gobolka Washington jooga uu xukumay inuu degreeyo madaxweynuhu sharci darro tahay dib inuu la noqday haddana mid kale soo saaray tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 24-teed soo saaray marba waxbuu ka bedelayay hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba wadan oo maaragtay North Korea oon ognahayn ciidamo markii hore Mareykanka uga imaan jirin iyo wadanka Venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin dad badan ay u fasirteen inay tahay maaragtay ku qorshayso dooda oranaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaii jawaa ka hor yimid haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arag ka qaatay intaasna hakad ayaa la sii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno Supreme Courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyo inta go-aanka rasmiga ka soo baxayo oo macnaha racfaankeeda soo dhammaanayo marka laba maxkamadba laga wasugayay maxkamadda federaalka qaybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta afraad ee fadhigeedu yahay Richmond Virginia marka tii San Francisco way soo saartay go-aankeedii waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu Hawaii oo go-aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay
dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump doorashadiisa wixii ka dambeeyay ayaa waxaa ciirka isku shareeray guud siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka xubnaha Kongareeska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay gelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ee ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyay madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dambiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eryo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump madaxii hay'adda dambi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcaddayda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay'adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay. Shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyay sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka sokow Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelata siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in golaha amniga ee qaramada midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaaro cunaqabateena oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka waddankaasi.
maalin mar sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyay laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London wuxuu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
dhibaataas waxay ahayd dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyeyna ay gaarto ama ay yani xataa xog kor u dhaafto waxa loo yaqaano maasa genocide-ka ama maxaa la yiraahdaa xasuuq, yani runtii wax lala yaabay ahayd waxaa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la guba dadkeedii, xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii, caruurtii, dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay. Waxaa aada looga argagaxeeyaa runtu dadkan rohingada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma, waxyaaba runtii adduunyada ka fajaciyay keentay. Waana la isku dayay masalan ururada macnaha u dhaqdhaqaaqa ama udooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto lagama aamusin, laakiin dhibaatada baaxaddeeda aada u weyn
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay, haddaad wax nooga iftiimin karto?
Hadda sida looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyo dowladda Burma oo weli waxyaabaha layaab kale. Hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda, oo aan usuunahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1990s oo aan loog suunayaa sidii masalan ay macnaha ay u diidanayso xukunkii militariga, u doonaysay cadaaladda, u doonaysay xorriyadda, u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo. Haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo qoojiyo Arakan, laakiin hadda Rakhine la yiraahdo, wax la yaab lahay ahayd. Urursada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanitiga ama bini aadamka, xaaladaha bini aadamka runtu wax ma aysan ka gaadin, laakiin dowladuha waxaa lagu dhalidaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin. Masalan xataa weli waxay haysataa, dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayibayo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize-ka in laga qaado Sanxiang. Laakiin cala ay tahal dhibaatadu waa dhibaato cad. Dadkii ciidamadii sameeyey waa masalan oo askarta kamid ah masalan masalan Myanmar kamid ah, waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey, dadka sida masalan u galay waa la ogsoon yahay boqolaal kun masalan dadka ka hajirtay Bangladeshay u carareen. Siyaasadaha masalan ee dowladda ku dhaqmeeda laba xaliyada saddex qaybo ay leedahay. Qaybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar, laakiin taariikhdu ay leedahay kun sano ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicanay dhulka tageen, macnaha dad kun sano deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ay sii dhamaanaysaa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee kasoo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka, taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii Bariga Dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsa magaalada Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada Israa'iil uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrintaasi loo jeediyay madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyay ee ka hadla kana falceliya arrintaasi. Waxaa intaasi ka dambeeyay hoggaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka carabta, kuwa Yurub, qaybo ka mid a Afrika ilaa iyo urur goboleedka Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo soo saaray qaraaro arrintaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen. Amin Haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem.
Waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qeyla ka yartay arrintaas caalamka oo dhan bay ka timid, xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay, iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'iil oo aysan macnaha dadahaadnimo rumiyo runta xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweyne isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweyneyaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Maraykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aad ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay. Sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo general assembly-ga caadiga ah ee qaramada midoobayda. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Maraykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtiga xaadirka, laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada bariga dhexe iyo weliba Maraykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markaan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaad ka ah labada waddan, Falastiin iyo Israel.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii, sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe saddex iyo toban sano ayuu waddanka xukumayay oo gacan adag ku hayay, laakiin waxaa la doonayaa inuu daciifay oo sagaashan kadib uu noqday. Marka gabar sidaasaa u dhexday islaantii u dhexday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dugsigii macnaha yani waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhahay marka inuu ninkan beddelaan. Marka Grace waxaa soo galay han siyaasadeed baa soo galay, mana ama siyaasadeed ayaa ku dhashay ah inuu ninkeeda beddesho. Oo marka yani maadaama isagii manan si dukada uu yahay inay beddesho, marka waxay tahay markii xisbigii talada hayay ee ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii maartay ahabsha la waday, waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yani maaliyadda ayaa kamid ahaa. Marka waxay sababtay marka inay yani ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya, ninkaad idinka talada haya ee xilliga sharka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa. Waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aad yani gacanta ugu hayay, waa nin inaa yani saacadi ahaa madaxweyne yani Robert Mugabe, waa nin yani xisb yani jeerfiyaf dunida macnaha ayaa kaasaaqadan kule. Wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guud ula socdaan runtii yani ay sidii ay u wada shaqeynayeen ilaa ciidamada xirka iyo kuwa maartay amruka. Marka waxaa dhacday markii madaxweynaha madaxweynihii isaga laga ceeliyey in yani marka ayadoo ninkii waddanka ka baxsaday South Africa aaday oo marka rag badan oo kiyaano PF ka tirsanaa marka ay tegeen, oo marka ay dhacday marka inay ku qarciyeen madaxweynaha in macnaha gabadha uu ka tago, waxaa dibarka u soo noqday oo maa dawladda ku dhigay soo noqday Amazon ayaa kugu soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha ragga ZANU PF ah isagoo isaga wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka iscaasiilo, oo marka haddii ay diidina macnaha baarlamaanka inay meshid keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xisbi ay kaga qaadaan. Sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan inay ku guuleysteen, dabeecada marka xubka ayuu ka degay marka yani wuu iscaasiilay. Marka xisbigii marka kaga hayay ZANU PF marka waxay sameeyeen Amazon ay marka jirada magacaabeen, taasoo marka imika maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay. Ninkii wasiirkii arrinta ahaan oo wadanku waa la xiray ciidamada way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen marka ciidamadu waxay ka dul saarayeen in caalamka aysan uusan u arkin inay dib ay sameynayaan uusan u arkin, laakiin waxay sameeyeen qaala bigfield transition kale si macnaha nabadi dhacay transition nabadi dhacay ay sameeyeen, oo marka xunka ay ka qaadeen Robert Mugabe xunka ay ka qaadeen. Marka sidoo kale waxay dhacdaad cajiib badan bay ahayd, waxay muujinaysaa iskaashi macnaha yani in isan diyaar u ahayn inay isdhiibanayaan, waxay muujiyaa marka in yani waddanka si nabadgelyo markay xuquuqda ugu wareejiyaan imika kooda haya ee imika liyaad ee madaxweynaha jiray. Hadda asa ayaa madaxweynaha
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taas oo ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya.
Go'aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go'aan aan horay loo arki jirin. Dadkuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horey uma aydili jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka surprise bay ka wada qaadeen. Hase ahaatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaalada oo shaqaynaysa, dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agenti u ahayn ummadda u dhaxaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo hadee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay shaqo lahaayeen in arrintu sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aad iyo aad mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurtay dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyay bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray muranki muddada dheer socday ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyada oo 10-iyihii sano ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogeysanayay. Waxa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu kasoo horjeestay Masar, isla markaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka. Muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee wabiga Niil waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha wabiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswaan, halka Itoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu kasoo dhunkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta wabiga Niilka waa wabiga ugu dheer adduunyada, inkasta oo sanaha ninkii ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira wabiyada sida Niilka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Wabiga Niil sidaad ogtahay waxaa marka hore lagu biyacdaayay heshiis ka dhexeeyey Suudaan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959, laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka wabiga Niil. Beryihii dambena waxaa la sameeyey qaraabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay wabigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana ugu wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno. Laakiin haddii aan sanadkan kusoo gudno, waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajira ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso wabiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horay loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi ugu geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii wabiga Niilka kuwii horeysa kasii macnaha maxaa la dhahaa hadalka dhan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf, marka muxuu ku sareysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca wabiga Niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad wabiga Niilka aad ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha wabiga Niilka. Waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin wabiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadka Masaarida 40 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalhaynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira gobiyada caalamiga ahi waxay afar tuba ay ahaayeen masaari oo waxaa kamid a madaxweyne anwar saadat, madaxweynihii xusni mubaarak, ninkii qaramada midoobay madaxda ka ahaa butrus khaalid, iyo gudoomiye ku-xigeenkii bangiga adduunka doctor ismaaciil sirajuddiin. Afartoodan waxa ay sheegeen oo ragola masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha webiga naylka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah maadaama tirada dadkii masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcaayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay imisihiisu u ahaado, waxaa saddexda waddan ee masar iyo suudaan iyo etoobiya ay isla garteen in saameyn lagu sameeyo, daraasad lagu sameeyo saameynta biyo xireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo waa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la ysku qabtayna waxaa kamid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la ysku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii waxay rabeen masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo laysku qabto waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhisiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Africa in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Ethiopiana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso, taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa iyo 3 sano ah. taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Ethiopia loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa iyo 3 sano gudahooda biyo aada u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka masar ka jirto. Marka ilaa iyo hadda waxaad umaraysaa biyo xireedku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa, laakiin waxaa laisla garan la-yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karta in biyo xireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonaysa hare aada u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaalla waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii siduu usii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa kamid ahaa xiisada u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xindubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
wallahi horta boqortooda Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yidhaha Maxamed bin Zayed, Maxamed bin Zayed ninka la yidhaahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxaa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay ina Naif, Maxamed bin Naif, waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la boosiyey. waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jirada oo ku wareejiyo wiilkan cusubaa dhici karta. wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta oleskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay trade negotiation aan sameynaa. marka guud ahaan arrinta Qatar waa oleskii laga filayay horta male haddeer, laakiin ragga markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ah ayuu kamid ahaa. marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhamaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 kamid ah amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. arintan ayaa waxa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka Saudiiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxalsugaha isagoo oo sheegay inuu musuqmaasuq la dagaalamayo sida uu faahfaahinayo Ibrahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Arintan waa noocan ma waa tawrad waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliin ahdi Maxamed ibn Salmaan. Waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday asagoo Maxamed ibn Naif ah, xabsi baa la geliyey ama guriga lagu hayaa, kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa la lahaa waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibn Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka Sacuudiga noqdo. Asagoo 30 jir ah ayaa lagu dhaqaaqay, ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir al-xaras al-watani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mas'ud ibn Cabdillaah, walaalkiisa oo ah amiir Turki ibn Cabdillaah. Asnaa labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdallah oo asnaa ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ahaa Waliid ibn Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Xasaaf. Waxaana intaas oo dhan loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firiisgareeyaan, wixii hooanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
Inta la xirin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada waxaa ka horreeyay aqoonyahano fara badan oo la xiray, qaarkoodna ay dalka kala soo baxsadeen. Waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xiray. Ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa Sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro?
Asagaaba noo sheegay, waxaan ognahay waliilcahdiga Maxamed ibn Salmaan oo ah ninka dhaxal kale Sacuudiga inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bil macruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. Marka wuxuu yidhi adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada sidu asaga u yiriye waan ka wareegeynaa, waxaanan u wareegeynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. Wuxuuna intaa ku daray in shacabka Sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka Sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraadeed in lagu fikiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ahna aan ka tagno. Marka arrintaa uu sheegay wuxuu qariyey maaha markii koowaad Sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-adda entertainmentiga, hay-addaasoo samaysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdilcaziis xukunka qabsaday waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen. Waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. Waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha. Marka isbedelo badan buu wadaa, waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey heegsiga 2030-ka.
Ugu dambeyntiina sanadkan 2017-ka dabayaaqadiisi waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax, waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyiinta. Haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saalax iyo saameynta arrintaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed Iid Ofsiye oo ka faallooda arrimaha carabta.
Run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto marka in Yemen ay gasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay isku halaynayaan markaa guul degdeg marka Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo marka uu ku sufeeyo qoladan xuufiyiinta, kadibna markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qayb galiyo marka wada hadallo ay marka iyaga iyo xukuumadan Riyaad haddii joogtay yeeshaan kadibna sidaa dib marka dawladdii sharciga ah ee Yemen lagu soo ceyay asay shaad mashada Cali Abdul Saleh waxay miiskii ku rugaysa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha
sida tilmaantay Cali Abdul Saleh waxa laga rajay qabay inuu wada hadlo Saudiiga maxaa markii hore keenay marka in hadiiba aan laga marmeyn oo aan siyaasadda Yemen looga marmeyn maxaa markii hore keenay in loo culo
asbaab kale duwan ba waxa weeyaan keentay Cali Abdul Saleh in laga la culo Cali Abdul Saleh dadka yaqaan ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo marka inta badan dantiisa marka dabar raaco mar walba beddela marka xulafadiisa oo mawaqif kala duwan oo siyaasadeed buma garatay ayuu u kala duwan buu marka galay noloshiisa waxa arkaysaa in xuufiyiintan hadda uu la dagaalamay lix dagaal haddana waxa weeyaan markii Sacuudiga iyo Yemen Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay marka Cali Abdul Saleh iyo xuufiyiintuba ay ugu yeereen duulaan inay labadii waxa col ahaa marka ay heshiiyeen marka isbedbedelka badan marka Cali Abdul Saleh maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalka Astriska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadda Cali Abdul Saleh wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar al-Shacab al-Aam la yiraahdo waa xisbiga ugu weyn Yemen oo marka uu rabo marka inuu awood siyaasadeed marka uu ku yeesho awooddaas siyaasadeed oo marka keenta khilaafyo isaga iyo Cabdirabo Mansuur Hadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay taariikhda Saudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan khilaafaad u dhaxaysay keentay taas oo keentay marka in Cali Abdul Saleh iyo xuusiyiinta oo marka xul ah labada dal ay marka ay noqdaan xulafa ay noqdaan marka sabab kale duwan baa keentay in Cali Abdul Saleh la culo
ma kula tahay in taageerayaasha Cali Abdul Saleh ay sii wadi doonaan dagaalka awood sama u leeyihiin inay u babac dhigaan xuusiyiinta
run ahaantii dalka Cali Abdul Saleh show weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Abdul Saleh oo loo qeydin karo marka dhowr nooc ugu horeeya oo xisbigiisa xisbal mu'tamar al-shacab al-aam oo run ahaantii baa kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalka laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan sidoo kale waxa weeyaan ciidankii al-xaras al-jumhuuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Abdul Saleh uu marka maamulay oo hoggaaminayo oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan xuusiyiinta wasiirka difaaca ay marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala shab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyaasha ka mid ah ay xuusiyiinta laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Abdul Saleh waxay aad u soo jiinaysaa miisaankii marka xuusiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen waxayna ruuhantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Abdul Saleh iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuusiyiinta meesha laga sifeeyo marka saameyn aad u xun bay marka qolooyinkaas ku lahaanaysaa xuusiyiintana marka awooddaas
intaas waa dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku faaqaynaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhamaanaya 2017
barnaamijkan waxaa isku soo dabaraday idinlana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah
Saxaar Ahmed.